Det plomberede tog. Lenin, den 9. april 1917. Manden, der bor hos lappeskomageren. Den lille fredelige ø Schweiz, ombrust til alle sider af verdenskrigens stormflod, er i årene 1915, 1916, 1917 og 1918 uafbrudt skuepladsen for en ophidsende detektivroman. I luksushotellerne går gesandterne for de fjendtlige magter forbi hinanden så køligt, som om de aldrig havde kendt hinanden, skønt de året i forvejen venskabeligt spillede bridge og inviterede hinanden. Ud af deres værelser smutter en hel sværm af uigennemskuelige skikkelser. Rigsdagsmænd, sekretærer, attachéer, forretningsfolk, tilslørede eller utilslørede damer, alle udstyret med hemmelighedsfulde værv. Pragtfulde automobiler med udenlandske bogstaver kører frem foran hotellerne, og industrimagnater, journalister, virtuoser og tilsyneladende tilfældige turister stiger ud af dem. Men de har næsten alle samme opgave. At erfare noget, at udspionere noget. Og portieren, der fører dem ind på værelset, og pigen, der gør rent i stuen, også de bliver plaget til at iagttage og belure. Overalt arbejder organisationerne mod hinanden. I gæstgivergårdene, i pensionaterne, på posthusene, på caféerne. Det, der kalder sig propaganda, er halvvejs spionage. Det, der optræder som kærlighed, forræderi. Og enhver åbenlys forretning, disse hastigt ankommende brugere som påskud, skjuler over en anden og tredje i baggrunden. Alt bliver indberettet. Alt overvåget. Næppe betræder en tysker af en vis rang Zürich, før modstandernes gesandtskab i Bern ved det, og Paris en time senere. De små og store agenter sender dag efter dag hele bind af sande og opdigtede beretninger til attachéerne, og disse sender dem videre. Alle vægge er af glas, alle telefoner aflyttes, enhver korrespondance bliver rekonstrueret ud fra papirkurve og klatpapirer, og så vildt bliver til sidst dette pandemonium, at mange til sidst ikke selv ved, om de er jægere eller vildt, spioner eller udspionerede, forråde eller forrædere. Kun én mand er der meget få indberetninger om fra de dage. Måske fordi han ikke er bemærkelsesværdig nok, og ikke tager ind på fornemme hoteller, ikke sidder på caféer, ikke overværer propagandaforestillinger, men lever tilbagetrukket sammen med sin kone hos en lappeskomager. Han bor lige bag Limat i den snævre, gamle, krumme Spiegelgasse på anden sal i et af de solide huse med høje tage i den ældste del af byen, der dels er tilrådet af elle, dels af den lille pølsefabrik nede i gården. Hans naboer er en bagerkone, en italiener, en østrisk skuespiller. Husfællerne ved, da han ikke er meget meddelsom, kun om ham, at han er russer, og at det er vanskeligt at udtale hans navn. At han i mange år har været landflygtig, og at han ikke disponerer over store rigdomme eller driver indbringende forretninger, det ser han svært ene bedst af de tarvelige måltider og den slidte garderobe hos de to mennesker, hvis huskeråd knap kan fylde den lille kurv, de bragte med sig, da de flyttede ind. Denne lille, undersætsige mand er så lidet i øjnefaldene og lever så lidet i øjnefaldene som muligt. Han undgår samfundet. Sjældent ser husbeboerne det skarpe, dunkle blik i de smalle øjne. Sjældent kommer der besøg til ham. Men regelmæssigt, dag ud og dag ind, vandrer han hver morgen klokken 9 hen på biblioteket og bliver siddende der, til det lukker klokken 12. På slaget, 10 minutter over 12, er han hjemme igen. 10 minutter i et forlader han huset for atter at være den første på biblioteket, og der bliver han siddende til klokken 6 om aftenen. Da spioner imidlertid kun ænser folk, der taler meget, og ikke ved, at de ensomme altid er de farligste ved enhver revolutionering af verden, og de, der læser og lærer meget, så skriver de ingen rapporter om denne uinteressante mand, der bor hos en lappeskomager. I socialistiske kredse ved man lige akkurat om ham, at han i London har været redaktør af et lille radikalt russisk emigranttidsskrift. Og i Sankt Petersborg regnes for lederen af et eller andet særparti, der er umuligt at udtale. Men da han kommer med hårde og foragtelige bemærkninger om de mest ansete folk inden for det socialistiske parti, og erklærer deres metoder for helt forkerte, Da han viser sig at være utilgængelig og aldeles intolerant, bekymrer man sig ikke videre om ham. Til de møder, han af og til sammenkalder på en lille proletarcafé, kommer der højst 15-20 personer, for det meste meget unge. Og man affinder sig derfor med denne enlige fugl, som med alle disse russiske emigranter, der bliver røde i hovedet og ophidsede af megen te og mange diskussioner. Ingen anser imidlertid den lille mand med den strenge pande for at være noget betydeligt. Ikke 3 dusin mennesker i Zürich regner det for umagen værd at mærke sig navnet på denne Vladimir Ilitch Julianov, på den mand, der bor hos lappeskomageren. Og hvis en af de prægtige biler, der i stærk fart suser fra gesandskab til gesandskab, dengang tilfældigt havde kørt denne mand over på gaden, ville verden hverken have kendt ham under navnet Julianov eller Lenin. Fuldbyrdelse. En dag, det er den 15. marts 1917, falder bibliotekaren ved Zürich Bibliotek i forundring. Viseren står på 9, og den plads, hvorpå den mest præcise af alle boglånere daglig sidder, er tom. Klokken bliver 9:30 og 10. Den utrættelige læser kommer ikke, og kommer heller ikke for fremtiden. For på vejen til biblioteket havde en russisk ven tiltalt ham, eller rettere overfaldet ham, med den nyhed, at revolutionen var brudt ud i Rusland. Lenin vil først ikke tro det. Han er som bedøvet af denne efterretning. Men så styrter han med sine korte, hårde skridt hen til kiosken ved søbredden, og der venter han nu time for time, dag for dag, foran avisredaktionen. Nyheden er sand, og bliver for hver dag til større og herligere sandhed for ham. Først kun et rygte om paladsrevolution, og tilsyneladende kun et ministerskifte. Derpå zarens afsættelse, indsættelse af en provisorisk regering, dumaen, den russiske frihed, amnesti for de politiske fanger. Alt det, han har drømt om i mange år. Alt det, han har arbejdet på i 20 år i en hemmelig organisation. I fængsel, i Sibirien, i landflygtighed, er fuldbyrdet. Og med et synes han ikke, de millioner af døde, denne krig har krævet, er død forgæves. De står ikke længere for ham som meningsløst dræbte, men som martyrer for frihedens, retfærdighedens og den evige freds nye rige, der nu begynder. Denne ellers så isnende klare og beregnende kolde mand drømmer. Og hvor skælver og jubler nu de hundrede af andre, der sidder på deres små emigrantværelser i Genève og Lausanne og Bern, ved det lyksalige budskab, at de kan vende hjem til Rusland. Ikke behøve vende hjem på falsk pas, ikke under påtagende navne og livsfare til zarens kronrige, men som frie borgere til det frie land. De samler alle deres fattige ejendele sammen, for i aviserne står Gorkis lakoniske telegram. Vend hjem alle sammen. De sender breve og telegrammer til alle sider. Vend hjem. Vend hjem. Saml jer. Foren jer. Endnu en gang må vi sætte livet ind på det værk, vi har viet os til fra vort første bevidste øjeblik i tilværelsen. På den russiske revolution. Og skuffelse. Men efter nogle dages forløb, den alarmerende erkendelse. Den russiske revolution, som de blot behøvede at få nys om, for at deres hjerter følte sig løftet opad som på ørnevinger, er ikke den revolution, de drømte om. Og ingen russisk revolution. Det har været en paladsopstand mod zaren, anstiftet af engelske og franske diplomater, for at hindre zaren i at slutte fred med Tyskland. Og ikke en folkets revolution, der ville give det fred og ret. Det er ikke den revolution, de har levet for og er rede til at dø for, men en intrige spundet af krigspartierne, imperialisterne og generalerne, der ikke vil forstyrres i deres planer. Og snart indser Lenin og hans tilhængere, at løftet om, at alle skulle vende tilbage, ikke gælder for alle dem, der ønsker den virkelige, den radikale, den Karl Marxske revolution. Miljukov og de andre liberale har allerede givet ordre til at hindre dem i at rejse tilbage. Og mens de mådeholdende, de socialdemokrater, der er brugbare til krigens forlængelse, som for eksempel Plekhanov, på den elskværdigste måde bliver transporteret fra England på torpedobåde til St. Petersborg med hædersbevisninger, holder man Trotsky tilbage i Halifax og de andre radikale ved grænserne. I alle Entente-stater ligger der sorte lister ved grænserne med navnene på alle dem, der har deltaget i 3. Internationales Kongres i Zimmerwald. Fortvivlet afsender Lenin i hast det ene telegram efter det andet til Sankt Petersborg, men de bliver opsnappet eller ikke besørget. Hvad man ikke ved i Zürich og næppe ellers i Europa, det ved man ganske nøje i Rusland. Hvor stærk, hvor energisk, hvor målbevidst og hvor djævelsk farlig Vladimir Iljitsch Lenin er for sine modstandere. Fortvivlelsen er grænseløs hos de afmægtige, der holdes tilbage. I årevis har de på talrige generalstabsmøder i London, i Paris, i Wien strategisk gennemtænkt deres russiske revolution. Hver enkelthed inden for organisationen har de overvejet, gennemprøvet og diskuteret. I årtier har de i deres tidsskrifter teoretisk og praktisk afvejet vanskelighederne, farerne, mulighederne mod hinanden. Hele sit liv igennem har denne mand kun gennemtænkt dette ene tankekompleks og gang på gang revideret det, indtil det fik sin endelige formulering. Og fordi han nu bliver holdt tilbage her i Schweiz, skal hans revolution udvandes og forfuskes af andre, og ideen om folkebefrielsen, der var ham hellig, stilles i fremmede nationers og fremmede interessers tjeneste. Lenins skæbne i disse dage er mærkværdigt analog med Hindenburgs i de første dage af krigen. Han havde ligeledes i de sidste 40 år holdt manøvre og indeksercerede russerfelttoget, og da det tager sin begyndelse, må han sidde hjemme i civil tøj og på landkortet følge de indkaldte generalers fremskridt og fejl med små flag. Den ellers så jernhårde realist Lenin beskæftiger sig i disse fortvivlelsens dage med de mest tåbelige og fantastiske drømme. Må man ikke kunne leje en flyvemaskine og flyve over Tyskland og Østrig? Men den første, der tilbyder hjælp, viser sig at være spion. Vildere og voldsommere bliver flugtplanerne. Han skriver til Sverige, at man skal skaffe ham et svensk pas, og så vil han spille stum for ikke at skulle give nogen oplysninger. Selvfølgelig indser Lenin altid selv om morgenen oven på alle disse nætter fulde af fantasier, at drømmene er uigennemførlige. Men der er én ting, han også ved selv ved højlysdag. Han må tilbage til Rusland. Han må og skal gennemføre sin revolution i stedet for den anden. Den rigtige og ærlige i stedet for den politiske. Han må tilbage til Rusland, og det endda snart. Tilbage for enhver pris. Gennem Tyskland? Ja eller nej? Schweiz ligger klemt inde mellem Italien, Frankrig, Tyskland og Østrig. Gennem de allierede lande er vejen spærret, fordi han er revolutionær. Gennem Tyskland og Østrig, fordi han er russisk undersåt og tilhører en fjendtlig magt. Men der er den urimelige konstellation, at Lenin kan vente sig mere imødekommenhed af kejser Wilhelms Tyskland, end af Miljukovs Rusland og Poincarés Frankrig. På tærsklen til den amerikanske krigserklæring må Tyskland for enhver pris holde fred med Rusland. Altså må en revolutionær, der volder Englands og Frankrigs gesandter vanskeligheder, kun være dem en velkommen hjælper. Men det er et uhyre ansvar at gøre et sådan skridt, og med et indledede forhandlinger med det kejserlige Tyskland, som man 100 gange har skældt ud og truet i sine skrifter. Ifølge al hidtidig moral er det jo naturligvis højforræderi at betræde og køre igennem modstanderens land midt under krigen, og med den fjendtlige generalstabs billigelse. Og selvfølgelig må Lenin vide, at han til en begyndelse derved kompromitterer sit eget parti og sin egen sag. At han vil blive mistænkt for at være sendt til Rusland som betalt og lejet agent for den tyske regering. Og at han evigt i historien vil få skyld for at have forhindret Rusland i at opnå den rigtige, den sejrrige fred, hvis han kan gennemføre sit program. En øjeblikkelig fred. Selvfølgelig er ikke blot de mindre yderliggående revolutionære, men også de fleste af Lenins meningsfæller forfærdede, da han erklærer sig rede til i nødsfald at vandre af denne vej, der er den farligste og mest kompromitterende. Bestyrtet peger de på, at der for længst er indledt forhandlinger gennem de schweiziske socialdemokrater om, at fangeudvekslingens legale og neutrale vej at føre de russiske revolutionære tilbage. Men Lenin indser, hvor lang tid denne vej vil tage, hvordan den russiske regering med kunst og flid vil trække deres hjemrejse ud i det uendelige, mens han ved, at hver dag og hver time er afgørende. Han ser kun målet, mens de andre, der er mindre kyniske og dristige, ikke tør beslutte sig til en handling, der ifølge alle eksisterende love og anskuelser er forræderi. Men Lenin har taget sin beslutning og indleder på eget ansvar forhandlingerne med den tyske regering. Pagten. Netop fordi Lenin ved, hvor opsigtsvækkende og udfordrende dette skridt er, handler han så åbenlyst som muligt. På hans opfordring begiver den schweiziske fagforeningssekretær Fritz Platten sig hen til den tyske gesandt, der allerede tidligere har forhandlet med de russiske emigranter i al almindelighed, og forelægger ham Lenins betingelser. For den lille ukendte flygtning retter, som om han allerede anede sin kommende autoritet, aldeles ikke nogen bøn til den tyske regering, men forelægger den sine betingelser, på hvilke de rejsende er rede til at acceptere den tyske regerings imødekommenhed, at jernbanevognen bliver erklæret eksterritorial. At der hverken vil blive foretaget pas eller personkontrol ved indkørslen eller udkørslen. At de selv betaler deres rejse efter normale tariffer. At der hverken bliver givet ordre til, at de forlader vognen, eller at de gør det på eget initiativ. Minister Romberg lader disse meddelelser gå videre. De når frem til Ludendorff, der utvivlsomt anbefaler dem, skønt der ikke er et ord at finde i hans erindringer om denne beslutning, der måske i verdenshistorisk set er den vigtigste i hans liv. Gesandten sørger for at opnå ændringer i visse enkeltheder, for skrivelsen er med vilje affattet så tvetydigt af Lenin, at ikke blot russere, men også en østriger som Radek ukontrolleret får lov at køre med. Men den tyske regering har ligesom Lenin hastværk. For på denne dag, den 5. april, erklærer Amerikas Forenede Stater Tyskland krig. Og så får Fritz Platten, da ved middagstid den 6. april, den mindeværdige besked. Sagen ordnet på den ønskede måde. Den 9. april 1917 klokken 14:30 bevæger en lille, dårligt klædt, kuffertslæbende skare sig fra restaurant Seringerhof til banegården i Zürich. Der er i alt 32, deriblandt koner og børn. Blandt mændene er kun Lenins, Sinovjevs og Radeks navne bekendt. De har i fællesskab nyt et beskedent middagsmåltid. De har i fællesskab underskrevet et dokument, hvor i der står, at de kender den meddelelse i Petit Parisien, ifølge hvilken den russiske provisoriske regering agter at behandle dem, der rejser gennem Tyskland, som højforrædere. Med usikre, tøvende bogstaver har de skrevet under på, at de påtager sig det hele og fulde ansvar for denne rejse og har godkendt alle betingelser. Stille og sammenbidt ruster de sig nu til den verdenshistoriske rejse. Deres ankomst på banegården vækker ingen som helst opsigt. Der er ikke kommet nogen reportere eller fotografer. For hvem i Schweiz kender denne her Julianov, der med bulet hat, slidt frakke og latterligt tunge bjergstøvler på? Han tog det med til Sverige. Tavs og uden at vække opsigt indtager sin plads i toget sammen med en skare mænd og kvinder, belæsset med kasser og kurve. Disse mennesker ser ikke anderledes ud end de talløse udvandrere, der kommer fra Jugoslavien, fra Rutenien, fra Rumænien og sætter sig på deres trækufferter her i Zürich for at holde et par timers hvil, inden de bliver befordret videre til havet i Frankrig og derfra til Amerika. Det schweiziske arbejderparti, der misbilliger afrejsen, har ikke sendt nogen repræsentant. Der er kun kommet nogle russere for at give dem lidt levnedsmidler og nogle hilsner med til dem derhjemme, og et par stykker for i sidste øjeblik at fraråde Lenin denne vanvittige, denne forbryderiske rejse. Men afgørelsen er truffet. Klokken 3:10 giver konduktøren afgangssignalet. Og så ruller toget afsted til Gottmardingen, den tyske grænsestation. 10 minutter over 3, og fra det øjeblik går verdensuret anderledes. Det plomberede tog. Millioner af ødelæggende kanoner er affyret i verdenskrigen. De vægtigste, de vældigste, de mest vidtrækkende projektiler er opfundet af ingeniørerne. Men intet skyts har været mere vidtrækkende og skæbnesvangert i den nyere tids historie end dette tog, der, ladet med århundredets farligste, mest resolute revolutionærer, i denne stund suser fra den schweiziske grænse hen over hele Tyskland for at lande i St. Petersborg og sprænge hele tidsordnen der. På skinnerne i Gottmattingen står dette enestående projektil. En vogn med en anden og tredje klasse, hvor kvinderne sætter sig på anden klasse og mændene på tredje. En kridtstreg på gulvet afgrænser som en neutral zone russernes domæne fra den kupé, hvor i to tyske officerer sidder for at ledsage denne transport af levende ekrasit. Uden uheld ruller toget gennem natten. Kun i Frankfurt kommer pludselig nogle tyske soldater stormende, der har hørt om russiske revolutionæres gennemrejse. Og engang bliver et forsøg fra de tyske socialdemokraters side på at sætte sig i forbindelse med de rejsende tilbagevist. Lenin ved godt, hvilken mistanke han udsætter sig for, hvis han veksler et eneste ord med en tysker på tysk grund. I Sverige bliver der beredt dem en festlig velkomst. For sultne kaster de sig over det svenske frokostbord, hvis smørgåsanretning virker som et uvirkeligt under på dem. Så er Lenin nødt til at få købt nogle nye sko, i stedet for sine klodsede bjergstøvler og nogle klær. Endelig når de til den russiske grænse. Projektilet rammer. Lenins første gestus på russisk grund er karakteristisk. Han ser ikke de enkelte mennesker, men kaster sig først og fremmest over aviserne. I 14 år har han ikke været i Rusland, har ikke set dets jord, dets flag eller soldaternes uniformer. Men denne jernhårde ideolog bryder ikke som de andre ud i tårer. Han omfavner ikke, som kvinderne, de intetanende, overraskede soldater. Avisen. Avisen først. Pravda. For at undersøge, om bladet, hans blad, med tilstrækkelig energi indtager det internationale standpunkt. Bister krøller han avisen sammen. Nej, ikke tilstrækkeligt. Stadig fædrelandssavl. Stadig patriotisme. Stadig ikke den rene revolution i hans forstand. Han føler, det er på tide, han er kommet for at lægge roret om og føre sin livsidé frem til sejr eller undergang. Men vil han nå så vidt? Den sidste uro, den sidste angst. Vil Miljukov ikke straks lade ham arrestere i Petrograd? Sådan hed byen dengang endnu, men ikke ret længe. De venner, der har kørt ham i møde, er i toget. Kamenev og Stalin sætter et mærkeligt, hemmelighedsfuldt smil op i den mørke tredjeklasses kupé, der kun er svagt oplyst af en stump lys. De svarer ikke, eller vil ikke svare. Men det svar, virkeligheden giver, er uhørt. Da toget løber ind på den finske banegård, er den kæmpemæssige plads foran den fuld af 10.000 af arbejdere. Æresvagter af alle våbenarter venter på den landflygtige, der er vendt hjem. Internationalen bruser. Og da Vladimir Ilyich Ulyanov nu træder ud, bliver den mand, der endnu i forgårs boede hos lappeskomageren, grebet af 100 hænder og løftet op på en panserbil. Projektører på husene og fæstningen er rettet mod ham, og oppe fra panserbilen holder han sin første tale til folket. Gaderne vibrerer, og snart begynder de 10 dage, der ryster verden. Projektilet har ramt og lægger et rige, en verden, i ruiner.